Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragilor! Suntem împreună pe frecvențele cerului, unde găsim speranță și încurajare pentru căminele noastre, chiar și în cele mai tulburi timpuri. Dedicăm o serie de emisiuni pentru adolescenți și preocupările lor vis-a-vis de relațiile de prietenie cu sexul opus. I-am spus acestei serii Fata sau băiatul din vis. Alături de domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut, am abordat o primă emisiune din această serie data trecută, când am poposit puțin la mentalitățile distorsionate ale societății, dar și la așteptările exagerate pe care adolescenții ar putea să le aibă de la relațiile în care se angajează. Azi ne ocupăm de resetarea relației băiat-fată. Bine ați revenit, domnule Zeiler! Vă mulțumim că ne însoțiți într-un subiect așa de necesar și, sperăm noi, util pentru adolescenți.
Mulțumesc pentru invitație și chiar mă bucur că pot să ajut niște adolescenți să poată găsi drumul drept și sigur pentru a se realiza în viață.
Am spus în ocazia precedentă că este nevoie de repararea mentalității eronate vis-a-vis de fete și băieți. Haideți să facem și o scurtă recapitulare pentru cei ce nu au auzit prima parte a seriei Fata sau băiatul din vis.
În emisiunea anterioară am pornit de la definirea termenilor și am folosit ca sursă de informare Dicționarul Explicativ al Limbii Române, unde am observat o diferențiere datorită influenței culturale în care trăim cu privire la definirea termenului fată și băiat, o diferențiere dureroasă, nepotrivită, pe care o regăsim și în mentalitatea, în atitudinile, în comportamentele sociale generalizate. Și anume, există o impunere a moralității doar în dreptul fetei, ceea ce nu este impus și în dreptul băiatului. Am făcut precizarea așa atunci și acum, că Dumnezeu nu umblă cu jumătăți de măsură, ceea ce este o regulă pentru unul este regulă și pentru celălalt, că Dumnezeu are în vedere binele nostru, acesta este motivul pentru care ne cere să trăim curat din perspectiva moralității. Ceea ce ne-am propus în emisiunea anterioară a fost să definim termenii, să înțelegem dificultățile inerente cu care se confruntă adolescenții și tinerii, având în vedere epoca istorică în care trăim, dar întotdeauna pe lângă partea de pericol, când suntem într-o situație de criză, există și partea de oportunitate. Dumnezeu are, prin cuvântul Sfintelor Scripturi, prezentată optica cu privire la felul în care trebuie să se desfășoare viața tinerilor și a tinerelor noastre.
Să discutăm puțin în minutele care urmează despre cum ar trebui să arate, să fie o relație de prietenie în adolescență în zilele noastre.
Caracteristicile unei relații de prietenie în epoca contemporană ar trebui să fie următoarele. Mai întâi, relația să fie autentică, adică chiar să fie prietenie bazată pe parteneriat. Un parteneriat realizat între două persoane egale din toate punctele de vedere, chiar dacă ele sunt din multe aspecte diferite prin creația lor, pentru că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie, i-a făcut diferiți, dar compatibili și i-a așezat într-o familie. Deci, prima caracteristică trebuie să fie autenticitatea. Apoi, a doua caracteristică, relevanța. Sunt prea multe relații de așa zisă prietenie sau curtenie între băieți și fete care nu au nicio relevanță, având în vedere felul în care se desfășoară această relație. Eu vreau să-i încurajez pe tinerii noștri să aibă relații de prietenie autentice, relevante, iar în al treilea rând să nu uite faptul că o relație de prietenie are și obligatoriu niște limite. Adică relația lor, mai ales apropierea fizică, trebuie să fie limitată până la momentul căsătoriei. Apoi, o relație de prietenie în al patrulea rând trebuie să fie împlinită, adică să aducă împlinire. Dacă o relație de prietenie dintre un băiat și o fată ridică doar tensiuni, neînțelegeri, frământări, șocuri emoționale, înseamnă că nu este combinația potrivită și cel mai bine ar face să pună punct acelei relații. Apoi, relația de prietenie trebuie să fie utilă, să-i ajute pe cei doi să se descopere pe sine, să descopere setul de așteptări pe care le au, fiecare în dreptul lui și în dreptul celuilalt, și să poată lucra încet, încet la un proiect de perspectivă, de viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, și să vadă dacă într-adevăr ei sunt compatibili și pot face casă bună împreună. Apoi, o altă perspectivă este fericirea. Dacă o relație de prietenie, din diverse motive, nu este fericită, nu le oferă împlinire, satisfacție, relația aceea trebuie încheiată cât mai repede cu putință, pentru că dacă deja din perioada de prietenie ei nu sunt fericiți împreună, în mod sigur nu vor putea să fie fericiți în momentul în care vor întemeia o familie prin căsătorie. Apoi, nu în ultimul rând, o relație de prietenie trebuie să fie reală, adică ancorată în realitățile contemporane, să nu fie copiată din vreo telenovelă, pentru că nu va avea alt sorț de izbândă decât au telenovelele. Iar telenovelele nu au ca obiectiv altul decât ratingul pentru canalul de televiziune respectiv. Și atunci o relație de prietenie trebuie să pornească de la realitate, să ajungă la realitate, să fie în permanență ancorată în realitate, să nu trebuiască partenerii să simtă nevoia obligatorie de a evada din lumea reală în lumea virtuală. Și ultimul aspect, dar nu în cel din urmă, relația de prietenie trebuie să fie model, adică prietenia respectivă să se desfășoare în așa fel încât orice gură bârfitoare să amuțească, să nu poată fi bârfită relația respectivă. Pentru asta nu trebuie să-și facă probleme cei doi. Obiectivul acesta se poate realiza având în vedere faptul că ei vin din, fiecare vin din câte o familie în care părinții sigur sunt și prieteni între ei.
Poate mi se pare mie, dar romantismul autentic pare să dispară și tot mai des, sub influența filmelor, îi ia locul comportamentul sexual. O întrebare care se naște în mod natural. A murit romantismul sau poate fi resuscitat?
Dacă privim cu atenție ce se întâmplă în societate, am putea spune că da, a murit. Dar vestea bună este că romantismul curat, frumos, autentic poate fi resuscitat. În mod normal, la vârsta adolescenței, atunci când tinerii intră într-o relație de prietenie, sigur determinați de presiunea hormonală, de curiozitatea de a descoperi felul în care se comportă, cum reacționează, cum gândește, genul opus, în epocile istorice anterioare era întâlnit în relațiile de prietenie un romantism mai autentic și mai puțin sexualizat. Romantismul însă astăzi, în zilele noastre, îl putem identifica în lumea copiilor. copiii încă nu sunt afectați de aspectele astea ale degradării morale din societate și îi putem vedea cu inocența lor felul în care relaționează foarte frumos un băiețel cu o fetiță, cum se joacă împreună. De asemenea, mai găsim crâmpeie foarte elocvente și frumoase în lumea necuvântătoarelor, în lumea păsărilor, în lumea animalelor. Nu trebuie să facem un efort foarte mare să putem vedea un cățel care se joacă foarte liniștit și frumos cu o pisicuță. Apoi, dacă avem acces la arhiva de fotografii a familiei, fiecare familie are o astfel de arhivă care trebuie descoperită, trebuie găsită și foarte probabil că acolo adolescenții noștri vor vedea o poză a bunicilor lor în care apare bunicul pe vremea când era fecior, când se întorcea seara de la coasă, obosit și a făcut un mic ocol și a trecut pe lângă casa bunicii, care era încă atunci o tânără fecioară. Și de la distanță, poate ea era dincolo de gard, el dincoaș de gard, au purtat câteva conversații, bineînțeles îmbujorați la față. Ceea ce mă impresionează pe mine foarte mult la generația părinților și a bunicilor noștri, a străbunicilor noștri, este farmecul autenticului. Emoția pe care cei doi au trăit-o în momentul în care au început să petreacă timp împreună, să povestească, să construiască vise cu ochii deschiși sau cu ochii închiși și în mod foarte serios vreau să spun din constatarea pe care eu am făcut-o, romantismul acesta frumos, curat, autentic nu a dispărut de tot. Eu am avut ocazia și am stat de vorbă cu adolescenți și cu tineri care și-au propus, și-au dat interesul și au reușit să trăiască o relație autentică, frumoasă, curată, de prietenie, de la vârsta adolescenței în sus. Iar dacă ne facem timp să ridicăm capul din pământ și să privim cerul, vom vedea că în foarte multe ocazii cerul ne oferă o lecție de romantism, un nor care are forma unei inimi prin care Dumnezeu vrea să ne încurajeze să visăm, să fim romantici, dar romantismul nostru să fie asemenea cerului, frumos, curat, nepătat, nobil, înălțător.
Putem să vorbim despre romantism chiar și în perioada adolescenței?
Putem să vorbim despre romantism în perioada adolescenței și e numai normal să se întâmple așa, pentru că adolescența este vârsta la care, pe baza exploziei hormonale, se produc o serie întreagă de schimbări în corpul tânărului și a tinerei, se produc schimbări de mentalitate și vreau să amintesc întreagă doar o singură schimbare. La vârsta copilăriei, de regulă, băieții nu vor să se joace împreună cu fetițele. Băieții vor să se joace doar cu băieții și fetițele vor să se joace doar între ele cu fetițele de-a păpușile. Ei, la vârsta adolescenței începe interesul pentru celălalt gen. Și atunci e numai normal să apară acest romantism nevinovat, curat, frumos, această dorință de a vedea, de a înțelege, de a cunoaște cum arată, cum se comportă, cum gândește, cum reacționează genul celălalt.
De la ce vârstă credeți că este potrivit ca un adolescent să se gândească la o relație de prietenie?
La această întrebare nu se poate răspunde cu o cifră. Totul depinde de gradul de maturizare al lor. În general, fetele se maturizează mai repede decât băieții. Asta înseamnă că ajung la adolescență care coincide cu pubertatea cu 2-3 ani înaintea băieților. Dar ceea ce contează foarte mult este maturitatea și responsabilitatea. Cele două sunt influențate de modelul parental, de relațiile din familia de origine, de felul în care au fost ajutați, susținuți, pregătiți să intre în adolescență, ce cărți li s-au oferit, au fost încurajați să intre pe anumite site-uri, să participe la întâlniri de tineret, în cadrul întâlnirilor și activităților de la biserică. Toate acestea au un cuvânt foarte important de spus cu privire la momentul potrivit pentru a începe o relație de prietenie.
Revenind la romantism, aș vrea să vă întreb dacă ne dă Biblia indicii referitoare la acest aspect al vieții, romantismul.
Sigur că da. În Biblie găsim atât descrieri explicite sau implicite cu privire la romantism și cuvântul cheie este bucuria. Spre exemplu, Înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului la capitolul 11, versetul 9 spune așa: Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Cu alte cuvinte, adolescentul și adolescenta să se bucure de tot ce înseamnă anii tinereții, a adolescenței, să viseze, să caute să-și împlinească visele, dar să facă în așa fel încât să fie responsabil. Nu să trăiască sub teroarea judecății lui Dumnezeu, ci pur și simplu să fie responsabili. Apoi, Isaia, capitolul 61, versetul 10, iarăși exprimă această bucurie. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Pentru că Isaia compară această bucurie a mântuirii, a tinereții, a adolescenței cu bucuria nunții. Cum este împodobită mireasa cu toate accesoriile ei, cum poartă mirele cununa aceea împărătească, la fel trebuie să fie împodobită cu tot ce este frumos, cu tot ce este nobil, viața unui adolescent. Apoi, în Matei, capitolul 5, versetul 12, sunt cuvintele Domnului Hristos, care ne îndeamnă la bucurie și la veselie. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Dar asta atrage după sine și un grad destul de mare de responsabilitate, adică bucuria, romantismul adolescenților și a tinerilor să fie în așa fel încât să poată primi aprobarea cerului și răsplătirea cerească.
De ce credeți că lucrurile se întâmplă atât de diferit astăzi decât în vremurile de mai demult, din exemplele pe care ni le-ați dat, din aceste mențiuni din Biblie? Ce se întâmplă cu noi, oamenii? Ne lipsește ceva sau ne-am sucit, ne-am întors pe dos?
Da, din nefericire, odată ce istoria omenirii trece, se derulează, se desfășoară, asistăm la un proces de degradare morală. E ceva asemănător cu faptul că unei mașini la un moment dat îi poate sări o roată, se poate defecta ceva, un element, component extrem, extrem de important. Cu alte cuvinte, putem observa cum încet, încet omenirea, pe măsură ce se distanțează de proiectul inițial al Creatorului în ceea ce privește relațiile de prietenie și apoi de căsătorie, băiat-fată, bărbat-femeie, procesul acesta produce o înstrăinare, o nefericire, o neîmplinire. Doar că specialiștii în domeniul relațiilor umane spun că atunci când oamenii constată că tuturor le lipsește ceva, acel ceva ce le lipsește poate să îi unească. un specialist în domeniul acesta a spus odată, ne unește ceea ce ne lipsește. Și rimează în limba română, dar e foarte adevărat. Apoi aș lega de situația aceasta un aspect din perioada copilăriei mele. Aveam ocazia să o văd pe mama, pe mătușa, pe prietenile lor, cum atunci când aveau un pic de răgaz din muncă, se întâlneau și discutau, comparau, inventau modele de croșetat, modele de a realiza articole de îmbrăcăminte, de a face ceva nou. Și ceea ce pe mine, ca și copil, m-a frapat, mi-a atras atenția, când le auzeam vorbind despre modele noi și spuneau câte ochiuri pe față și câte pe dos. Asta mi s-a părut mie foarte ciudat pentru mintea de copil. În societatea de astăzi, de foarte multe ori îmi pun întrebarea la modul cel mai serios. Câte sunt pe față și câte sunt pe dos? Pentru că ajungem de foarte multe ori în situația să vedem că pe față nu mai e nimic și totul se lucrează pe dos, adică de-andoaselea. Sunt mentalități, sunt stiluri de viață, sunt comportamente care nu mai au nimic comun cu seriozitatea, cu moralitatea, cu curăția, cu castitatea, cu tot ceea ce Dumnezeu a așezat în mintea și în inima omului, un set de valori care să ne facă viața frumoasă. Și atunci rezultatul e că ajungem să trăim niște vieți urâte. Eu vreau să-i încurajez pe adolescenții și pe tinerii noștri să urmărească frumosul, esteticul și în ceea ce privește relațiile de prietenie.
Observăm în jur cum oamenii în toată firea, cu atât mai mult adolescenți, sunt în căutarea unicității și pentru a fi mai special, mai deosebiți, parcă devin ridicoli în înfățișare, în idei, în gândire, în comportament și chiar ajung să cadă în extreme. Este atât de rău să fii echilibrat și să nu ieși izbitor în evidență cu un machiaj strident sau păr roz, ori tocuri în toate cazurile, mă refer aici atât la fete cât și la băieți, căci am văzut bărbați pe tocuri.
În epoca în care noi trăim, aș fi nedrept să nu subliniez mai întâi aspectele pozitive, cuceririle pe care le-a făcut știința în diverse domenii. Speranța de viață a crescut foarte mult. În domeniul educației s-au făcut progrese foarte mari. În același timp, constat și dureroase rămâneri în urmă, în special în dreptul tinerilor, a adolescenților, dorința și goana aceasta după a fi unic, dar un unic rebel, rebeliune față de orice vine de la generația părinților sau a bunicilor lor. Vor neapărat să iasă în evidență, vor să le spună celorlalte generații, adulților din preajma lor, că nu apreciază nimic la ei. Și pe mine mă îngrijorează faptul că constat în unele situații o adevărată artă ciudată, o artă a opusului frumuseții. Se caută chiar urâtul sau exageratul sau un comportament, un design corporal sau vestimentar care nu este nici funcțional, nu este nici estetic, ci doar atrage atenția și scoate în evidență faptul că persoana respectivă chiar este în răspăr cu toată lumea. Lucrul acesta trece de la nivelul vestimentar și al stilului de a-și pieptăna sau a-și tunde părul într-un anumit fel, intră și în domeniul relațiilor. Asistăm la un fenomen de sărăcie a relațiilor. Dispare autenticitatea, dispare partea aceasta de frumos în comunicare, în relațiile de prietenie. Ceea ce eu consider că este o pierdere prea mare și vreau să-i încurajez pe tinerii noștri să facă eforturi, să își descopere propria lor identitate și personalitate, să se regăsească pe ei înșiși și nu să copieze niște modele strâmbe care uneori pot fi chiar hidoase și care devin păguboase. Adolescenții și tinerii noștri au marea oportunitate că pot visa și vreau să-i încurajez să viseze cu ochii deschiși, cu ochii închiși, doar că vreau să-i încurajez să viseze frumos, mare și colorat. Adică să țină cont de prevederile Bibliei, pentru că este singura carte care prezintă modelul clar al Creatorului, prezintă și suficiente exemple pozitive, are și exemple negative din care putem învăța și tinerii au această oportunitate să viseze, să lucreze la proiectul vieții lor de viitor, în așa fel încât, într-adevăr, în perioada de prietenie, de curtenie, și mai târziu în căsătorie, să fie fericiți, împliniți și binecuvântați.
Vă mulțumim pentru aceste cuvinte pline de încurajare, domnule Zeiler. Sperăm că au ajuns la publicul țintă al acestei ediții.
Cu mare bucurie și eu am această speranță.
Dragi prieteni, suntem siguri că există posibilitatea de a reînvia romantismul pentru tânăra generație, astfel ca adolescenții să se bucure de relații curate și fericite cu binecuvântarea cerului. Seria noastră, Fata sau Băiatul din Vis, continuă, așa că vă invităm să ne reîntâlnim pe frecvențele Radio Vocea Speranței și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Diana Miglea și Adrian Sechei vă doresc cămine în care să domnească dragostea și buna înțelegere. Pe curând!